Азатлык радиосу сөйлөйм. Сегізінші март дүшәнбі күн кетірген хабарлерге Қозатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Қармаш. Бүгін біздің тапшырудам Татарстанда дәулет тілерін соқлау һәм үстіру үшін түзілген яңа программ замана талапларына туры китереп эшләнелгән. Республикада тел сәясәте вәкиле булдыру нияте бар. Мәскәүдә татар халкының тарихи шәҗәрәсе тәкъдим ителде. Аның авторы танылган төзүче 80 яшьлек Әдел Биләев. Оренбур өлкәсе Лобайтал авылында төзекләндерүдән соң мәктәп ачылды. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Русияның атказанган төзүчесе Әдел Биләевнең Казанда нәшер ителгән Татар халкының тарихи шәҗәрәсе исемле китабы тәкъдим ителде. Тумышы белән Касым шәһәреннән булган 80 яшьлек Әдел әфәнде бу китапны язу турында 15 яшеннән бирле хыялланган. Китапка 350 шәҗәрә кергән, шулай ук алар хакында тарихи аңлатмалар һәм фоторәсемнәр бирелгән. Китап туенда хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Узган атна ахырында Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә Әдел Биләевнең Казанда нәшер ителгән Татар халкының тарихи шәҗәрәсе дип аталган китабын тәкъдим итү булды. Китап Әдел Биләевнең 80 яшьлек юбилеена чыккан. Әдел Биләев үзенең чыгышын: "Мин бу китап турында 15 яшемнән үк 1947 елда ук хыялланган идем" дип башлады. Ул Касимов шәһәрендә туган. Безнең туганнар ул җирлектә 500 ел элек яши башлаганнар, ләкин аларның тамырлары ерак тарихка, мең еллар элек булган заманга барып тоташа, диде Әдел Биләев. Бик зур күләмле булган бу китапка 350 татар шәҗәрәсе кергән. Шулай ук алар хакында тарихи эзлеклелек белән аңлатмалар һәм фоторәсемнәр бирелгән. Фамилиялар бәйләнешенә аерым игътибар күрсәтелгән. Бу китапны язганда төп чыганак булып, озын гомерле туганнарым торды, диде Әдел әфәнде. Минем әбием генә дә 102 ел яшәде. Аның хәтере соңгы көннәргә кадәр бик якты һәм күп нәрсәләрне исендә тоткан хәтер иде, диде ул. Бу китабым белән, ди Әдел әфәнде, тарихи кешеләрне искә алудан башка, бүгенге буыннарны да үз тарихларына җәлеп итәргә тырыштым. Аларның рухи бердәмлеге, туганлык җепләре ныгысын һәм нәсел тарихы аларда горурлык уятсын өчен эшләнде бу китап, ди ул. Китапка кергән 350 тарихи нәсел ичендә күп төрле галимнәр, язучылар, хәрбиләр, эшкуарлар бар. Ләкин татар нәселенә килгәндә, әлбәттә, 350 генә исем ул зур күләм түгел. Китапка кергән фамилияларны гына искә алганда да, татар тарихы күз аллана. Агафуровлар, Акчуриннар, Бурнашевлар, Дашкиннар, Дәвлекамовлар, Баязитовлар, Бигиевлар, Кудашевлар, Мәмлиевлар, Үтәмешевлар һәм башкаларның исемләре кергән ул китапка. Китапны тәкъдим итү чарасында да әйтеп үтелгән фамилиялы кайбер милләттәшләребез дә катнашты. Фәннәр докторы Илдар Үтәмешев үзенең бабаларының йорт нигезе булган Татарстанның Кукмара районы белән тыгыз бәйләнештә булуын сөйләде. Биредә шулай ук данлыклы Атаулла Баязитовның оныгы Динора Байтирякова да бар иде. Китапны тәкъдим итү чарасында Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин, Рәсим Акчурин катнашты. Казаннан Татарстан китап нәшрияты директоры Дамир Шакиров һәм язучы депутат Разил Вәлиев тә килгән иде. Ә инде очрашуны галим Йылдыз Галиуллин алып барды. Бу китап хакында Разил Вәлиев былай диде:
Бүген Мәскәүдә Татарстан вәкиллегендә бик зур бәйрәм. Әмма ләкин бу бәйрәм бер вәкиллек өчен яисә аңында җыелган халык өчен генә түгел, безнең бөтен татар халкы өчен бик зур бәйрәм дип саныйм мин. Чөнки татар халкы өчен бик тә кадерле, бик тә истәлекле, бик тә кыйммәтле китап чыкты. Ул татар халкының тарихына кагылышлы. Аны Касым шәһәрендә туып үскән, бүгенге көндә инде Мәскәүдә яши торган безнең күренекле шәхесебез, татар халкының күренекле вәкиле Әдел Биләев әзерләп бастырып чыгарган. Ул әле күптән түгел Татарстан китап нәшриятында дөнья күрде. Бу китапны кулъязмасын без моннан инде 8 елдык Касым шәһәрендә күргән идек. Һәм унда ул аны безгә тәкъдим иткән иде. Һәм без анда бу китапны өйрәнеп, әгәр дә инде осыннан да безнең таләпләргә җавап бирә икән, китап итеп бастырырга вәгъдә иткән идек. Һәм менә ниһаят без үзебезнең сүзебездә тордык һәм бу китап дөньяга килде. Бу китап нәрсәсе белән кадерле? Татар халкының тарихы турында соңгы елларда күп китаплар чыкты. Алар һәммәсе төрле-төрле атласлар да чыкты, энциклопедиялар да чыкты, айрым-айрым томнар да чыкты. Әмма лекен бу китап татарның төрле нәселләрнең, төрле гаиләләрнең тарихын, шәҗәрәләрен өйрәнгән. Әле бу кадәр зур күләмдә мондый шәҗәрә өйрәнгән нәселләрне, татар нәселләрен, татарның катаклы нәселләрен өйрәнгән китап татарда юк иде. Милли шәҗәрә белән шөгыльләнүче галимнәребез бар. Мәсәлән, Сарманда Дамир Гарифуллин бик шөгыльләнә. Марсел Әхмәтҗанов шөгыльләнә бу мәсьәлә белән. Ул бөтенләй бездә онытылган өлкә түгел. Әмма кин Әдел Бәйләев бу мәсьәлә бик глобаль, зур масштаблы дәрәҗәдә кулашлаган. Һәм бу бөтен татар халкының бүгенге көндәге объектив тарихын язар өчен бер җирлек булып тора. Чөнки тарих китапларына язган вакытта телебезме, теләбезме, сәясәт килеп кушыла. Бу китапта сәясәт юк. Бу китапта конкрет кешеләр, конкрет фактлар, конкрет биографиялар. Менә киләчәктә татар халкының чын тарихын, объектив тарихын язган вакытта, галимнәр, профессионал галимнәр язган вакытта, менә бу китапны чыганак буларак та файдаланалар.
Менә бу китапны кайдан табырга була?
Менә монсы инде бик зур проблема. Бу китап Казанда инде күптән генә басылып чыгуына карамастан, табып була торган китап түгел. Ул бер ике биттәдә юк, чөнки аны көтеп алганнар иде. Аның чыгасын беләләр иде. Ул чыгу белән шунда ук таралып бетте. Бу китапханәләргә таралганның күбесе һәм Татарстанда читтәге китапханәләргә дә безне җибәрдек, чит илләргә дә җибәрдек. Киләчәктә, әгәр дә аның инде яңа варианты, тулыландырылган варианты эшләнсә, бәлки ул киләчәктә аның яңа басмасы да дөнья күрер.
Сез Разил Валиевны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә Русиянең атказанган төзүчесе, дәүләт бүләк лауреаты, 80 яшьлек Әдел Биләев язган «Татар халкының тарихи шәҗәрәсе» дипкән китапны тәкъдим итү булды. Авторга Татарстанның дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең рәхмәт хаты да тапшырылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Икемендә 8-нче елда Оренбур өлкәсенең Беляевка районы үзәгендә мәктәп җимерелеп 5 кыз бала һәлак булганнан соң өлкәдәге барлык уку йортларында тикшерүләр узды. Ошыгыч төзекләндерүгә ихтыяҗы булган мәктәпләр ачыкланды. 500-дән артык халкы булган Алабайтал исемле татар авылы мәктәбе узган атнада шул төзекләндерү эшләреннән соң яңадан ачылды. Мәктәптә 30 лап бала укый, укытучылар белән бергә 20-гә якын хезмәткәр эшли. Шул ук бинада урнашкан балалар бакчасына дистәләгән бала да йөри. 20 ел элек ачылган мәктәптә бер төрле дә төзекләндерү моңарчы булмаган. Мәктәп бәйрәмендә хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмов булып кайтты.
5 март көнне Беляевка районының Алабайтал авылында 8 ай цикләндерүдән соң мәктәп ачылды. 8 ай буена дәресләр авылның клубында үтте. Шулай итеп, Алабайтал балаларына беренче кыңгырау сентябрь айында түгел, ә март айында яңгырады. Балалар бу көнне иләренә кайтырга ашыкмадылар. 3-нче сыйныф укучысы Рәмилә: "Мин әле үз парта артыма утырып карыйм әле", диде.
Барысы яңа монда менә. Әйбәт инде. Менә компьютерлар яңа килделәр безгә. Өстәлләр яңа, урындыклар яңа. Урындыклар компьютерны уралар. Шуларны алып килделәр безгә.
Бу мәктәптә нинди билгеләргә генә укырга тиешсең?
Мишләргә генә дә, дүртләргә. 3-2 булырга тиеш түгел.
Алабайтал авылында барлыгы 500-ләп кеше гомер итә. Мәктәптә 22 бала, балалар бакчасына 20 бала йөри. Цикләндерү эшләре мәктәптән түгел, ә авыл клубыннан башланды. Узган гасырның 60-нчы елларында цикләндергән клуб җимерелә башлаган нигезе диварлары һәм тәрәзәләре мәдәният учагына аз охшаган иде. Үзенең җәйге эш вакытында өлкә губернаторы моны күреп, клуб һәм мәктәпне цикләндерергә тәкъдим итте һәм эш шуннан башланды да. Мәктәп тагын да ношар хәлдә иде. Хәл гади генә түгел, ә куркыныч иде. Мәктәпнең түбәсендә 600 тонн асфальт була. Менә шул сәбәп була мәктәпнең җимерле башлауына. Икенче Беляевка фаҗигасын берәү дә теләмәде. Бу инде гади генә цикләндерү эше түгел, ә мәктәпне яңадан төзегән кебек булды. Алабайтал мәктәбенең мөдире Илгиз Әхмәтҗанов яңа цикләндерелгән мәктәп турында булай дип сөйләде.
Сентябрь башыннан бездә капитальный ремонт башланды мәктәптә. Аның алдында клубыбызны яңарткан губернатор шунда укыдык. Ике смена укыдык. Иләгә хәттем. Бәлеке балалар укыды. Иләдән соң зурраклар укыды инде. 8-нче инде тоз пока юк бездә быелны. Инде менә бүген көнне ремонт мәктәптә бетте. Бүгенге көндә һәрбер кабинетта яңа оборудование, яңа мебель, компьютерлар, бер иске нәрсә иске мәктәптән калмады. Тик музейдан башка гына. Музейдә аның бөтен нәрсәсен сакладык, яңадан тутырып куябыз. Бүгенге көндә бездә балалар бакчасында 20 бала йөри, 22 укучы мәктәптә укыйлар. Коллективыбызны зур түгел, 8 укытучы, 2 воспитатель балалар бакчасында безнең эшли. Техперсонал дип әйтим инде, шулар белән менә эшне барабыз. Мактанып әйтергә була, күзгә күренеп, коллектив дружно. Син мин дип тормыйлар, эшне тотынып тор, бергәләп, бөтен эшләп, җиренә хәтлеп җиткереп куялар дип әйтәм.
Ләкин авылның 2 гасыр ярым дәверендә мәктәп әләнешә бинада була.
Безнең авылда 3-нче мәктәп, 1-нче революция вакытына хәтлем китә. Мәдрәсәдә укытканнар 2 мәчеттә. Шуннан соң да революциядан соң 1 мәчетне кисеп ташлаганнар, 2-нче торып калды. Хәзер дә шундый. Бул мәчетне революция вакытына соң мәктәп иттерделәр. Ул класска хәтлем укыттылар, балалар анда А, Б, В класс булып, зур булып, авыл зур булып. Шуннан соң да перестройкасы менә салган нәрсә мәктәптә мәчеткә кушып бул ишләр башлады диләр. Шул 65-нче елны безнең инде ул Камчатка дип әйтелә ул бәләкәй генә бер авыл, читендә бер авыл бар. Шунда салдылар. Ике этажлы зур мәктәп. Но нигәдер авылдан бик нык ерак булды. Шул вакытта правительство шулай гына мөмкин ничектер халыкны шунда күчерәбез, диләр салабыз дип обещание бирделәр дә торып калды ул. Бул аркылы үтергә кирәк булды федеральный трасса дип әйтим, Оренбург, ике областьтан үткән. Бул опасность дигән нәрсә күп булды. Ерак, бураннарда йөрергә кыен. Инде 91-нче елны шушы мәктәпне салдылар. Авылның читендә генә якын кешеләргә ыңгай. Результат инде күзгә күренә башлады.
Бәйрәмдә мәктәп балалары башкаруында җыр моң яңгырап торды. Көнне авыл мәдәнияте йортын ачтылар дисәк тә була. Чөнки моңа кадәр мәктәп булган авыл клубы бу көнне үз вазифасын башкара башлады. Тантананы беренче концерт программасы белән Уфадан килгән Фатыховлар ачты. Авылга үзенең күп кенә ярдәмен керткән шушык авыл кешесе Мөхтәр Хасанов әлеге клуб хакында булай дип сөйләде.
Клуб салынды инде 60-нчы елларда үткән гадарда. Шуннан бирле инде бер дә рәтләп ремонт булмаган иде. Менә инде урыш әйткән воле настойчивый губернатор Юрий Александрович аның әйткән сөзе буенча безнең клубка ремонт эшләнде инде. Туры килде шулай бер вакытта үтте ремонт мәктәптә дә, үзенең клубта да. Мәктәптә ремонт барган вакытта балалар укытырдылар менә клуб эчендә инде. Хәзер кыйнарак булды, но барыбыз да тынча төзделәр. Ул вакытлар үтеп китте, хәзер мәктәп бүген ачылды инде безнең. Инде клуб үзенең прямое назначение буенча инде була. Балалар чак дигәндә безнең яшьләр, авыл яшьләре әйбәт матур клубка йөриләр. Бүген инде менә безнең клубта бара концерт, бәйрәм, без чакырдык Уфадан Фатыховларның гаиләсе бик матур концерт алып баралар. Авыл халкы инде рәхәтләнеп матур итеп карый.
Узган елны гына Беляевка районының Алабайтал исемле бердән бер татар авылы үзенең 260 еллык юбилеен билгеләп үткән иде. Әлегә ул Оренбур шәһәреннән бары тик 9 гына елга яшьрәк. Аңа 1752 елда иң элек Башкортстан җирләреннән күчеп килүчеләр нигез сала. Алар Җайык елгасы арасындағы шек бойларын сақлау үшін қазақлар ғасқарында қызмет етті. Соңырақ Татарстан татарлары келіп орнаша. Бірінші мәшіт тәбет бұл ауылда 19-шы ғасырның 20-ші жылдарында сафқа баса. Бүгінгі күнде 1910-шы жылда түзілген мәшіт кіне сақланған. Совет заманында мұнда мәктеп, балалар бақшасы, спорт зал бола. Тек бір ғасырдан соң ғана бұл мәшіт мұсылмандарға қайтарыла. Ауылдашылар оны циклендірген манара орнаштырған. Мәшітлі ауыл, нұрлы ауыл деген сөздер зор мағынаға ие. Әйінді бұл жылы циклендірілген яңа мәктеп, яңа клуб сафқа басты. Демек ауылының келешегі бар деген сөз. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Алабайтал ауылында хабаршыбыз Фируза Абсалямова болып қайтты. Ел күндерінде Қазанда түрлі қызықлы шаралар өзді құрметлі тыңлаушылар. Қазанның Шерек Күл паркында Татарстан православлары Масленица Май Шабу байрамын ойыштырып, қышыны ұзатты. Түрлі концерт номерлары көрсетілген шарада тілегендеріні құймақ тәқдім етілді, шолай оқ балалар үшін қызықлы ойынлар ойыштырылды. Байрам ақырында қорашқа қоршақ ұт түртіп яндырылды. Оның видеосын Азатлықның интернеттегі сәхифесінде көре аласыз. Ел күндерінде Қазанда Изге Патрик күніне бағышланған еріш ұзды. Ирланд халқының бұл бәйрәмінде 50 ләп кіші қатнашты үшін барлықта Қазанда неше Ирланд ешесіз, мұны видеодан қарап біле аласыз. Біздің видео Азатлықның интернеттегі сәхифесінде. Интернеттегі сәхифе бізде халық сөзі шәлкімі бар. Сізге өз хабарларыңызды дүнияға жеткіру үшін мүмкінлік бұл. Өзіңіздің түбекте болған я боласы хәлдер, татар башқұрт тұрмышына қағылышлы қызықлы әһәмиятті оқиғалар турында хабарларыңызды бізге жібере аласыз. Біз оларны халық сөзі бөлігіне орнаштырып барарбыз. Хабарыңыз біраз өзгертілерге мүмкін, лекин оның іштәлігі үшін тулысынша өзіңіз жауаплы болашақсыз. Хабар ақырында есімні һәм әлімтәге кіру үшін имейл адресіңізді, телефон номерін язарға ұмытпағыз. Хабарыңызды ozatlik@rfrl.org адресіне жібере аласыз, яйса ғадигіне ozatlik.org сайтына кіріп, халық сөзі деген жерге түртігіз. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Кеше Уфада мусульманнарына яқлау жиынылды. Соңғы елларда дин тұтушыларға нұхаққа ғайып тұғуға қоршы 200 ләп кіші шықты. Хабарши біз Мүнир Уафин шол жиында әм татар язушылары ұшырашуында болып қайтты.
Өткен екшәмбе 17 март Уфада қоршылық шарасы ұзды. Пикетінің төп темасы мусульманнарын яқлаудан ғибарет еді. Біріншіден Фензил Ахмадшинны яқлау. Елегіне қабар ету біше, ол бірнеше елшеген ұзғаннан соң Уфа хава алаңында қолға алынған еді. Емелі қызметі ондан опиум табылуын қабар етті. Ресми болмаған шығанақлар ісе, Фензил намаз оқу алдынан тәһәрәт алу үшін мақсус бөлмеге кіріп кеткен уақытта бештеріне наркотик салғаннар деп қабар етті. Фензилге Уфада мәхкеме отырышлары башланды. Оңа прокуратура 6 ел елігінен мәхрум етуіне сұрай. Икіншіден, үш мұсылман қатын-қызларының юртларында тыйылған басмалар табылу оңайынан деп, оларға жинеет іш ашылған еді. Әлігі пекет шулар оңайынан ұзды. Шарада 200-ге яқын кіші қатнашты. Пекетні үштірушылар хакимиетке қат-қат мәрежіғат етіп те, бел қашылыққа шырап тұрғанлар. Шараның болашағы бір күн олдан ғына белгілі болған, һәм ол хатта мәғлүмәт болмады. Шуңа журналистлар да юк дәрәжәсендә болған. Шарада татар жәмәшілік үйшмалары яғынан қатнашқан бірден бір вәкіл Вилатипов шуларына еріштірді.
Хакимият тарафынан арттан арта, шуға қарсы мазымдар дик күп
Бу мусулмандарын яклап пикетте катнашкан Татар иштимагы үзәге агзасы Вилатипов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан язучылар берлегенең Татар әдипләре берләшмәсе рәисе Шагыйр Марис Назировның вафатына 40 көн тулды. Шул уңайдан аны искә алу чарасы узды. Ул язучылар берлегендә үтте. Анда шагыйрның туганнары, каләмдәшләре, Чакмагыш районыннан килгән якташлары катнашты. Чарада Казан кунагы, Шын Мирас журналының баш мөхәррире, шагыйр Илфат Ибраһимов та катнашты һәм чыгыш ясады.
Тыгыз байланышта булдык дип әйтмәдем, әйтә алмыйм, ләкин аның тулпарда эшләгән вакытында, аның Казантамда эшләгән вакытында үзебезнең әдәбиятыбызгә, үзебезнең милләтебезгә җанлы тәнә белән бергә хезмәт итүче кешеләр танып булалар. Җәй айларында без журналның махсус бер санын Татар конгрессына багышларга уйладык. Бу журнал гали булып чыгарга тиеш түгел иде. Безнең 121 бетле журналыбыз 200 бетле булып чыкты. Һәм без монда төрле төбәкләрдә яшәүче безнең татар шагыйрьләр, татар әдипләрнең дә әсәрләрен кертергә уйладык. 10 өлкәдән, Америкадан шул исәптән, Кырымнан, Казахстаннан, әлбәттә иң күбе Башкортстанда. Башкортстанда яшәүче барлык татар шагыйрьләрен дә бу журналга кертеп булмый. Журналда ул чыктылар. Ләкин журналга бик күп сыймаган. Анысы башына ой килде, нигә дә китап итеп чыгармаста. Шуңа күрә 29 әдипнең шул исәптән 11 Башкортстанда яшәүче әдипнең без китапларын чыгарабыз.
Бу Шын Мирас журналының баш мөхәррире шагыйр Илфат Ибраһимов булды. Күренекле башкорт шагыйре Ирек Кинҗә Булатов.
Менә Марис Назировтан иң тәүге китабын редакторларга торып килде китап нәшриятендә. Ул уга бик риза булды. Матур чыкты ул китап һәм шул китабы белән Сакматаш исемле китабы белән ул әдәбиятка китмәскә килде һәм китмәде.
Ирек Кинҗә Булатов Марис Назировка багышлап язган шигырен дә укып бирештерде.
Безнең гадмыш, безнең гулдар байтак бергә тура килде. Шатлыктарда, кайгыларда безгә һәр сак урак килде. Һин хәбәрсе, мин хәбәрсе, хаклык тулла, кеше яклап, үзен яктауга мохтажда эндәшмәнек, әзәп хаклап. Өфе тиеп, ян атакта без өфенән читтә булдык, тик өфенән генә түгел, ялыгыздан биттә булдык, читтә булдык. Бәхет ине кайнаулары, кайнар тормыш казанында без кыскырып әйтә алдык, әйткән хак. Аланын да купкан төрле бәхәстәрдә инең күзен тура ине, нинди генә күз әйтһәң дә күзеңдә нык тора инең, халда тымак тугры булдың. Хаклык юлындагы варис, күп яхшылык эшләп йөрдә, хәтердәрдә калдым Марис.
Бу күренекле башкорт шагыйре Ирек Кинҗә Булатов булды. Мәрхүмнең якташы Чакмагыш районының икенче газета мөхәррире Фәнис Әмирханов.
Кайчаңына карама, аның кулыннан каләм төшмәде. Аның кырыннан бер вакытта да кеше өзелмәде дип әйтергә мөмкин. Кайда да ул гәзитне чыгарып йөрәт, утыргандыр, нидә үшләр үрә торгандыр, менә шушындый өлгер кеше булды ул. Һәм ни өчендер аның кырыннан бер генә кеше дә болай гына чыгып китә алмый иде. Чөнки ул бөтен ихласлыгын, бөтен күңелҗылыгын салып шушы кешеләр белән сөйләшә белде, һәм шушы кешеләрне ничектер дәртләндерә белде. Хәтта ки гомер эчендә шигыр язып карамаган кешеләр дә бездә шагыйрь әйләнеп киткән кешеләр бар.
Бу Чакмагыш районының икенче газета мөхәррире Фәнис Әмирханов булды. Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов.
Ул минемчә яшен кебек яшмәде дә тиз генә шулай үтеп киткән кебек булды аның гомере. Үз алдында гына торып калды шул яшен. Бу Күкрәү кала иде, Күкрәү аның безнең күңелләрдә яткан аның иҗаты, шигырьләре, ул инде безнең белән бергә яши. Ондан алганда безнең әдәбият өчен зур багаж калдырып китте.
Бу Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов булды. Кичәдә Марис Назиров сүзләренә җырларда яңгырады. Билал Бикмурзин башкаруында «Син яшисең» димәк, «Яшисең» җырыннан бер өзек. республиканың башка районнарынан килгән вәкилләр дә катнашты. Илеш районыннан килгән әдәби иҗат түгәрәге рәисе Зәлифә Кашапова.
Марисавый искиткеч якты күңелле кеше иде. Ул ихлас иде. Ул татар халкы өчен, татар иҗатчылары өчен шул чаклы аларны күтәрергә тырышты. Бигрәк тә минем кебек, безнең кебек авылда, районда яшәгән, татарча иҗат иткән кешеләр белән бик яхшы мөгаләмәдә булды. Без Язучылар союзына килгән саен елмаеп каршы ала иде. Ерактан килгәнне белә бит инде. Шуңа йөгереп чәйләр куя иде. Чәйләре ишереп хәтта озатып җибәрә иде. Ул менә күңелдә шул шаклы якты эз калдырды, якты йолдыз кебек сызылып үткән якты йолдыз кебек кенә булды. Шуңа аңа багышлап, аның якты истәлегенә багышлап язган шигыремне укып китәм. Син безнең арабызда бик иртә озаттык сине. Җырың бетмәгән җырлап, сыкры йөрәк, җитмәдең бит 65-не дә кырлап. Моңым шундай серле иде, сихри ак йомгак төсле. Ауганда да җырлап алдың, нишек таптың ул кешене? Китте шагыйр, җырлы шишмәң, дава ул ярабызга. Тирелергә моңдаш булып, яши бир арабызда, син безнең арабызда.
Бу Илеш районының әдәби иҗат түгәрәге рәисе Зәлифә Кашапова булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Татарстанда дәүләт телләрен саклау һәм үстерү программа әзерләнеп бетеп, 1 апрельгә хөкүмәткә тапшырылырга тиеш. Әлеге программаны әзерләүдә катнашкан тел, әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миннуллин Азатлык радиосына бу документка моңа кадәр кабул ителгән программаларда булып та тормышка ашмаган матдәләр керүен һәм шулай ук замана таләпләренә туры китереп яңа максатлар куелуын белдерде. Миннуллин фикеренчә, республикада тел сәясәте вәкилен булдыру Русия күләмендә генә түгел, Европа күзлегеннән караганда зур алга китеш булачак. Ким Миннуллин белән Наил Алан сөйләште.
Татарстанда телләрне үстерү һәм саклап калу программаларын булдыруда гомен беренчеләрне әзерләүдә сез башында торган кеше һәм шулай ук бу программаны эшләүдә дә катнашкан кеше. Менә бу үзенчәлек, бу программаны 10 елга исәпләнгән программаның үзенчәлеге нәрсәдә дип бәяләр идегез?
Инде билгеле булганча бу программа Татарстанда Ресаны бойынша 3-нче программа инде 1990-чы елларда булды, 2000-чы елга чыккач булды. Моның әлбәттә программа бит күпкә яңача эшләнелә. Яңа бүгенге тормышның алга баруын исәпкә алып, яңа мәсьәләләр куела. Мин яклап программаны бит уңай бәялим. Бүгенге компьютер технологияләре дә бар анда, бүгенге таләпләр бар, уку-укыту мәсьәләләре дә бар анда, яңа шушы программа кысаларында шул программа финанслануына бәйле дип аңлыйм инде мин аның айрым структураларын яшәтү, әлбәттә, ул теге сорау тудыра торган әйберләр, айрым институт, уполномоченныйлар, әлбәттә, инде бу яңа аша якын килүе бүгенге Татарстан Россия белән генә түгел, аннан Европа күзлегеннән караганда да Аллаһ киткән юнәлешләрне аладыр дип уйлыйм.
Әйтеп киттегез, бу тел сәясәте вәкиле булдыру, аңлавымча инде сезнең тел төбеннән аңлавымча бу теге уполномоченный по языковой политике була инде. Аны булдыру шулай ук теге үзенә күрә бер төрле яңа баскыч һәм үзенә күрә бер теге ни булачак инде. Бу программа мен телне саклауда, аны үстерүдә үзенә күрә бер җаваплы кеше булачак инде дип бәяләргә мөмкин.
Узаллана инде, бу инде теге по правам человека, по правам ребенка, анда тагын ниләр бар бит инде, бәлки инде ул теге бераз гана модага яру кебек әйбердә күренә торгандыр, әмма ләкин телгә бәйле шушы мәсьәләнең яңгыравы үзе генә дә минем аңлавымча ул кирәк әйбер. Икенче яклап караганда мондагы бөтен үзгәрешләр, яңалыкларны беренче тапкыр караган кеше өчен ул бик зур яңалыклар булып тоелса, икенче яклап бу инде менә бу программаларны алып карасаң, үзлекле рәвештә үсә баруын күрергә була. Мәтек бірінші программы бір түрлі, екінші программы дайынды ол. Нарматив құқықы яқтан да айырым пунктлар бар еді. Кішілік қойылған біріншісіне қарағанда өз шүрі үшін, өз уақыты үшін. Мына бұл уақылатлы уәкіл білігілеулер, енді бір структура, енді бір институт көбік әйбірлер болдыру, компьютер технологияларын жаңа дәрежеде қолдану, бұлар басы да мына шушы үзілікті рәуіште өте баруыны көрсетіп тұрған әйбір деп көз алдым мен оны. Бұл тегі уәкілетлі уәкіл білгілеу мәселесі, әлбәтте мәселені өткенірек етіп қою үшін, яңа сифатта яңғырату үшін керек енді. Ол қабыл екілер ме, жоқ ма, антиенданың әйтіп болмай. Сенкі өзінде бік Россиялік зор өзгерішілер кешерді бұл жылларда. Әйтіп, біз шығырленген уақыт білен шағыштырғанда да енді өзгерішілер дейп көп болды. Әнің яқын келемесі, мәселеге яқын келеді да өзгеріш болырға тиіс. Шоға күрі, программаға қорқытақ деген дәйерлеу бір түрлігіне бұла алмай. Әнің әлі қабыл етілуі де бар дейді.
Неше көйлесіз бұттығы, әгер де қабыл етілі қалса, тіл саясаты уәкілі ол турдан туры президентқа бұйсына тұрған кіші болырға тиеш ме?
Башқа уполномоченныйлар білен қарасақ, осылай болып шыға енді. Шул жол білен барған шырақта. Башқаша болса, ол аның дәрелесі, аның әйтігі шулық тілге де мінәсәбет башқа екені көрінәшек. Шулай айтып көз алдына кетірем шулық тілге кіші құқықлары бойынша да балаларға дәйлі әлі көптен түгіл мінә. Бизнесқа дәйлі болған уәкіл. Ол әлбәтте біздің үшін мінә бұл мәселеде біз шушы адымға бара алсақ, әлбәтте біздің татар халқының, татарстанның дәрежесін бекітіп көтере тұрған дәйбір болады бұл. Бізге бик зор плюс, бик зор башка халыклар алдында біздің ішімнен да зорлығыбыз, ішімнен да кішіміз көрінеді.
Бұл программда алға таба енді татар тілін һәм рус тілін дәулет ішіліктерінің білу дәрежесі де тексерілу турында.
Бұл мәселе енді көптен де мәселе енді біз аның білен енді заманында 90-шы жылдардың екінші жартысында 96-шы жылдардан башлап исемлекләр төзеп, аны телләр комитетында тикшереп, һәм инде икенче программага 14-13 еллардагы программага аерым норматив хукукый документ буларак керткән идек тә. Ләкин бу программада шундый әйберләр бар, аерым пунктлар узган программада үтелмәгән әйберләр бар. Без инде эзлекле рәвештә ул әйберләрне башкара алмадық, чөнки 2000-нче еллар башыннан сәясәт кешеләре үзгәрде. Бу мәсьәләләрдә, тел мәсьәләләрендә күп әйберләр хәл ителмичә калды. Менә ул вакыттагы кабул иткән программадагы мәсьәләләр кабул ителгән, күпмедер күләмдә алга киткән булса, бүген ул бер таяныч булып, һәм инде алга китүсен бер баскыч булып торыр. Мин ул әйберләрнең куелуын, куела икән ул әйберләрнең куелуын хуплыйм. Но үзлекле рәвештә бару юлы бераз безнең бозылды. Бераз шәйдер башкарыла аламы ул хәзер. Тәгә вакытта да сүзе күп булган иде инде аның. Әмма ләкин аны мин дигәр уйлап куярга булыр иде. Артык ашыкмыйча негизле итеп эшләгәндә. Ул бер генә мәсьәләне алга җибәр булмый, ул комплекста каралып, инде бер үзлекмелеге булырга тиеш. Ол теге программада безнең инде норматив хукукый документлар бар иде, рәсми документлар буенча, аннан кешеләрнең кулындагы удостоверение кебек кебек кулга бирелә торган шәхесне белдерә торган документлар аерым, аннан инде тышкы язма информация атрибутлар, утырышлар фәләннәр теге учреждениеларның, оешмаларның ішіндәге эш барышын алып бара торган. Менә шушы әйберләр күпмедер күләмдә, мин бүгенге күзлектән карыйм, ул һич тә тиге искән катгый куелган әйберләр дә булмаган икән дип уйлыйм. Менә шул әйберләр не без күрмәмеш кирәк салышыпмы, ничектер җаен табып, бөтенләй дә игътибар җаеннан төшереп калдырып кына уздык. ул әйберләр ниндидер формада кабул ителгән булса, бүген җиңелрәк булыр иде, яңа баскычка күтәрелү.
Бүгенге программага кирип инде бу кабул ителә калай икән, каршылык тумасмы? Башка менә мисал өчен татарча белмәгән рус телле түрәләр алдында ничегрәк менә шушы теге?
Каршылык булмаганда түгел, ул теге вакытта әле тел мәсьәләсе шактый югары дәрәҗәдә куелганда, хөкүмәт бинасында премьер-министр җитәкчелегендә телләр комитеты утырышының премьер-министр җитәкчелегендә алып барыла торган. Һәм инде Татарстан районнарының, шәһәрләренең башлыклары шушы утырышка килеп хисап тота торган вакытта тикшерелде алар. Ул вакытта куелып та, мәсәлә шактый катлаулы, беркемгә читкә чыгармыйча шул утырышта ук аның катлаулыклары күренә иде. Чөнки ул бик нык үлчәп һәм өстәмә туарлык сорауларга җавап табылырга тиеш иде. Бүген мин чишчиксез ул проблема туачак дип уйлыйм. Аңа җавап, ул сорауларга җавап әзерме? Шик бик зур бүген. Урында эшләгән кешеләргә ул бит үзе генә була алмый. Ул мәсьәлә үзе генә хәл ителмәй. Бер мәсьәләне хәл итүгә мөмкин түгел, ул комплекста карала торган әйберләр алар башта. Аңа булырга тиеш тагын да ниндидер шартлар тудырылырга, һәм инде башка мәсьәләләр, бәлки инде аңа бу мәсьәләгә караганда җиңелрәк хәл ителә торган әйберләр дә бар, алар да хәл ителмәгән. Менә бу үзлек вакыт барышында хәл ителгән булса, бу мәсьәлә җиңелрәк булыр. Әле бит соңгы 10 елда, елдан да артык киткән хәзер
менә сез әйттегез, монда җиңелрәк хәл ителә торган мәсьәләләр дә бар иде дип. Мисал өчен берсен генә атамассызмы?
Ну, мисал өчен монда бит инде яшерен батырны түгел, шул ук бөтен язма информацион атрибутлар. Нинди язма язулар бар, бөтен шәһәр, учреждениенең кышыннан, элмә тактадан башлап, эчендә, аннан соң шул ук татар телендә кереп мөрәҗәгать итү, татар телендә гариза язып бирү, татар телендә телефоннан мөрәҗәгать иткәндә кабул итү бүлмәләреннән башкаларында таләп кую, документларга җавап биргәндә гаризаларга, башка документларга шул телдә бирәләрне ике телдә, менә шулай итеп рәттән алып китсәк, бу бит инде аерым җитәкчене ике телдә аралашырга, сөйләшергә татар телендә эш алып барырга мәҗбүр итүгә караганда күпкә аерым шәхескә бәйле түгел әйберләр бар. Мин менә шуларны исәпкә алып әйтим.
Языла программда күрәсең махсус программа эшләү, моның өчен Каюм Насыр исемендәге махсус институт булдыру турында сүзләр бар. Сез менә бу идеяны ничегрәк бәялисез?
Махсус әйберне өйрәнгәнем юк, ул инде проект. Шул федераль университетның филология сәнгать институты тарафыннан тәкъдим ителгән проект. Монда инде мин аны күз алдыма китерәм, уку укытуга һәм инде телне пропагандалау, ниндидер компьютер программалары, проектлар, менә шушылар бөтенесе дә шушы институт аша эшләнеләргә җыена торган бер дип күз алдыма китерәм. Әйтәгәндә, болай укытучылар аша аудитория аша укыту, интернет аша укыту, ниндидер менә шушылай яшьләр белән, халык белән аралашып, аларга татар теле турында мәгълүматлар бирү комплекста менә шушындый институт була торгандыр дип уйлыйм. Чөнки теге академик юнәлештә эзләнүләр, өйрәнүләр мәсьәләсе ул инде ул фәннәр академиясенең теге институтта хәл ителә. Шын мәгънәсендә менә бу телне пропагандалау юнәлешендә институт. Ну, икенче якка караганда ул университет яши торган институт, бөтенбөтеге штатлы дәүләт бюджетында эшләп утыра торган институт була алмый. Бу инде бары тик менә шушы программа финансылана икән. Әлеге пункт, программадагы әлеге пунктны финансларга ризалык бирәләр икән. Шул акчадан финанслана торган институт була инде бу әйтеге. Инде башка рәхмәтләрдә яшәргә тиешле. Бу инде бер юшма, шушы юнәлештә эшләүчеләрне бергә туплап, инде координацион жертв формасы итеп күзәлгене китерәбез.
Мендә әмнәсезнең институт бу программага нәрсәләр тәкъдим итте, ниндирәк тәкъдимнәр белән чыктыгыз сез?
Бүгенге уку-укытулар, анда бик күп мәсьәләләр инде башка институтлардан, башка учреждениялардан булгач, без бу очракта элек китенге шушы телевизор аша бөтенесе дә координацияләнә иде. Бүген инде күп тиңрәк якын килгән тел мәсьәләсенә, әйтәгә, академик юнәлештә генә түгел, без анда берничә зур проект белән кердек. Бу инде турдан-туры сүзлекләр мәсьәләсе, лексикография, латин планда алып төрле типтагы зурда башка төрле проект эчендә бик күп төрле сүзлекләр бар. Аның эчендә электрон сүзлекләр дә бар. Бу инде киң планда менә бу бер блок-блок тора. Киң мәгънәдә сүзлекләр мәсьәләсе. Аннан соң безнең татар әдәби теле тарихы өйрәнелмәгән мәсьәлә бар. Шуны иңләп алып, әйтәгәндә соңгы 8-9 гасырлык язма чыганакларга таянып, менә шушы мәсьәләне планлы рәвештә алып барабыз икән. Без бик күп дистеллар китәчәк. Бездәге бюджет акчасына утырып, менә шушы әйберне керттек дигәндә, анда бер 10-га якын хезмәт дөнья күрергә тиеш. Шушы 13-нче гасырдан башлап чыганакларны өйрәнеп, аннан соң без анда бүгенге татар теле грамматикасын өр-яңа бүгенге көн таләпләреннән чыгып аерым эшләү, чөнки безнең планда андый әйберләр әлегә башка эшләр белән шөгыльләнү сәбәпле безнең планда юк. Яңа алып өйрәнү, чөнки соңгы вакыттагы соңгы 10 еллардагы үзгәрешләр анда булырга тиеш. Аннан географик атамалар буенча каталог тәкъдим иткән идек. Географик атамалар буенча бик зур эш, барлык республикадагы барлык географик атамаларның каталогын булдыру, ул инде меңнәгән исемдәге эрерга тиеш. Ал инде транслитерация мәсьәләләрендә параллель рәвештә өйрәнү, менә шушы юнәлештәге әйберләр. Бу инде эчендә аның бик күп мәсьәләләр керә инде. Ул сүзлекләргә аның эчендә бөтен төрле сүзлекләр дә булырга мөмкин. Шул ук аномастиканың бик күп юнәлешләре шул ук сүзлекләрдә керә. Сүзлекләрне аның бик киң планда алабыз икән. Ул аннан зур эш.
Менә сез мендә әйттегез Татарстандагы атамалар сүзлеге турында, теге безнең Азатлык радиосын тыңлаучыларны һәм сәхифәбезне укучыларны борчый торган бер-бер бар. Ул да булса, бик күп кенә атамалар теге ношар руслаштырылган атамалар бар. Аларны менә үз халатына кайтару мәсьәләсе беренче куеп булмыймы?
90-нчы елларда без хәтта ул вакытта әле шөгыльләнеп хотя бы инде аз дигәндә шөгыльләнеп тәкъдим итеп мәсьәләне күтәреп була иде. 90-нчыларның икенче яртысында без менә бу географик атамаларга бәйле рәвештә районнар белән эшләгәндә төрле нигезләмәләр, рекомендацияләр эшләгән идек. Шуннан соң закон проекты эшләп чыккан идек Мәскәүләр белән бергәләп. Ул закон проекты турында 98-нче елда Мәскәүдән белгечләрне чакырып, Дәүләт Советында депутатлар белән бергә конференция уздырып, менә шушы бөтен татар телендәге географик атамаларның рус телендәге бирелешләре, бөтен мәсьәләләр шушы закон проектларына кергән иде. Ул нинди булырга тиеш? Әлбәттә, ул тиеш итеп тиеш дигән әйберне алып, бүгенге чынбарлык белән чагыштырса, анда мәсьәләләр бик күп географик атамаларга карата. Аны берничә төргә бүлергә була. Аның берсе рус теленә транслитерация эшләгән вакытта рус теле закончалыклары белән анда теге ОВЕ евалар өстәү бер блок булып тора. Икенчедән, тәрҗемә ителгән географик атамалар бар, зур бер блок булып тора. Дил хатадан гына да үзе нидә нигездә дөрес түгел әйбер. Әйтик, гомумән географик атамалар тәрҗемә ителмәскә тиеш. Аннан инде транслитерациясы дөрес эшләнмәгәннәр бар. Бу бик зур мәсьәлә. Кызганычка каршы, алар инде бөтен карталарга, бөтен справочникларга, бөтен Россия күләмендәге бөтен документларга кергән. Безнең әйткәндә, әле күптән түгел генә бер документ проекты безнең кулга керде, Мәскәүдән килгән, яңа баштан эшләнгән проект. Анда да инде алга китеш юк. Менә бу мәсьәләләрдә без инде менә бу мин санап булган һәм инде мин кагылмаган мәсьәләләрне без үзебезнең тәкъдимебез итеп керттек. Ул документка. Ну, ул Мәскәүгә эшләнә тагын. Мәскәүгә ди. өкілдеріне де шул аларның документтарына бу дигезнең мөнәсәбәтебезне белдерде. Менә шундый шундый әйберләрне яңадан эшләргә кирәк. Менә проблемалар бар. Менә бу менә бу пунктларны без дөрес түгел дип табабыз. Шулык тәрҗемә, шулык анда теге рус грамматикасына яраклаштырып эшләнгән. Мәсәлә менә шушындый. Икенче яклап карарга уйларга кирәк. Без үзебезнең республикада, үзебезнең вәкаләтләр кирәк, без нәрсә эшли алабыз бүген. Әйтик, бер саны фәнни яктан эшләп чыгу, икенче яклап, без фәнни яклап эшләп чыккан бөтен тәкъдимнәрне дә норматив база, нигезләмәләр, законнар безгә аларны алыштырырга, төзәтергә мөмкинлек бирәме? Менә шушы эшләрдән тора торган әйбер. Фәнни яктан эшләп чыгу, ул әле бер өлеш һәм ул теләк формасында калырган.
Шушыңайдан бер сорау гади халыктан да шул хәтлек дөрес сөйләмиләр, радио, телевидение дә дөрес түгел, телне дөрес кулланмыйлар, күп очракта кальк һәм шушындый тел бик нык бозылып тәкъдим ителә халыкка дип җитди мәсьәлә булып тора дип, хәтта гади кешеләрнең дә әйткәне бар, укытучылар гына түгел, бу мәсьәлә ничегрәк, менә бу программага кертелер дә әйберме бу, яисә бу аерым бер моның белән кем шөгыльләнергә тиеш, кем контрольгә алырга тиеш, менә бу көндә халыкка сөйләп тора торган, халыкка күрсәтеп тора торган.
Бик дөрес куелган мәсьәлә дип кабул итәм мин. Менә икенче яклап инде әйтик, дәүләт учреждениесе, ул бит инде радио телевидениеларны аерып карыйбыз инде, дәүләтнеке бар, бар комиссиягә бәйле рәвештә булганнары. Дәүләтнеке инде минем аңлавымча, мин инде ади тыңлаучы буларак шушы республикада яшәүче буларак кына үзем генә китәм, аның бит инде бар элементар нормалары. Инде дәүләт акчасына бюджетына эшләй торган шушы оешмаларда тәэмин итмәй икән, бу инде аларның проблемасы. Коммерческий оешмалар белән шулай ук дәүләтнең ниндидер эшләү сыллары булырга тиеш дип уйлыйм инде. Бу бит инде үзегез аңлыйсыз, дөньядагы зур үзгәрешләр, җәмгыятьтәге үзгәрешләргә бәйле, ул инде мәҗбүри һәм үтәләргә тиешле таләпме дигән сорау да куела хәзер. Шул ук яшьләр тарафыннан, шул ук шунда эшләүчеләр тарафыннан да. Ул беренче пландамы, ул дөрес сөйләү дигән әйбер бара бит инде. Ул русларныкын тыңлатканда да шул әйберләр бара инде. Монда инде шушы оешмалар менен хатта жетти якын килип, бул мәсьәләдә курстар уздырырга, укытырга, менә бу бер матур сөйләүнең ихтыяҗ бар, һәм инде ул үтәлергә тиешле таләп итеп кабул итүләр, башкача аны эшләп була дигән. Икенче яклап бу шул мәктәпләрдән үк килә, каядыр алар укып чыгалар, журналистика факультетларында барыбер ниндидер ихтыяҗ
менә бу программа бүгенге көндә татар мәгарифенең хәйран кыйынлыклар алдында торган вакытлары кабул ителәргә әзерләнә. Ни өчен дигәндә, яңа мәгариф кануны да киң колачлап милли мәгарифкә кулач җәеп тормый. Татар мәктәпләре ябылудан туктады, без аларны япмаячакбыз, оча башлаячакбыз дигән сүзләрнең ишетелгәне юк әле. Хаманда тегендә ябырга җыйналар икән, монда ябырга җыйналар икән. Татар мәктәбен дигән сүзне ишетергә туры килә. Татар мәктәбе ябылса, сез яхшы беләсез, ул мәктәптәге укучылар алар рус мәктәбенә китеп бара. Әмнә шушы телнең нигезе булган мәктәпләрнең хәле авыр вакытта бу программа яхшы итеп үтәлә алырмы?
Әлбәттә, бүген инде без ул әйберләр турында белеп яшәсәк тә, мөмкин булганча, менә бүгенге шартлар, бүгенге сәясәт, бүгенге безнең тоткан позициябыз бүгенге мөмкинлек бирә, шушы шушылай итеп эшләргә кирәк. Менә анда күтәрелгән барлык әйберләрне дә мин дөрес дип кабул итәм, бәлки инде бик үк чынбарлыкка ашмаслыклары күркәм дә анда. Чөнки яңгырау кирәк, халыкка җәмәгатьчелеккә җиткерелүе кирәк. Улан азмы күпме уйландыру, менә шушындый әйбер дә бар икән, менә шушындый уполномоченный дигән мәсьәлә буенча кемдер комментарий бирсә, кемдер мисал китерсә, чит илдә, башкада, ни өчен әле бу әйбер булмаска тиеш дигән, ул барыбер менә шушы мәсьәләләр ул институт турындамы, башка шушы мәсьәләләрне куелуы да халыкның берлешенне ниндидер бер уйлануга этәргеч бирер дигән уй белән яшимен.
Тел әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миннуллин 1 апрельдә хөкүмәткә тапшырылачак Татарстанда дәүләт телләрен саклау һәм үстерү программа турында сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Кызган табаның бүгенге кунаклары Жерши Ландыш Нигмәтҗәнова һәм Мөнир Рахмаев. Бүген алар икесе бергә 30 мартта Әпипә шоу дигән концерт куярга әзерләнә. Ландыш һәм Мөнир белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүгенге кунакларыбыз Мөнир Рахмаев һәм Ландыш Нигмәтҗәнова. Хәзерге көндә үтүче концертларның иң популяр җырчылары дип әйтте безгә Барс Медианың матбугат хезмәте. Инде алар 30 мартта бергә концерт куярга җыйналар икән. Сүзебезне шуннан башлыйк. Ниндирәк концерт булачак, әлбәттә инде алдан әйтеп куйдылар. Сорау башлаганча, әңгәме башлаганча бөтен серләрне ачмаячакбыз дип. Ләкин инде шулай да хәрәкәтчән шундый популяр җырчыларның концерты нинди булырга мөмкин икән дигән сорауга әз генә булса да җавап бирергә тырышыйк инде.
Әйе, беренче мәртәбә исәм сәрүзләр.
Үзебезгә дә кызык булыр дип уйлыйм. Күргән, безне караган, безне яраткан тамашачыга да кызык булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә без бу концертыбызга Мөнир белән әзерләнәбез инде.
Әй, бик тә. Хореография буенча, җырлар буенча, менә хәзер постановкалар буенча без бөтен диләрне хәзер карыйбыз, сөйләшәбез безнең белән, Барс Медиа компания белән утырабыз бергәләп, бөтен безнең продюсерлар бергәләп сөйләшеп утырабыз.
Әзерлекләр бара.
Әйе, менә шулай.
Ә менә ничек күз алдына китерәсез үзегез? Ландыш ничек күз алдына китерә бу концертны? Мөнир, менә хәзер концертлар бик күп, зарына карап барасызмы? Шуңа охшашрак булам инде. Әллә инде шулардагы элементлар да булачак, мәсәлән, кылардаганда.
Әйтермен, безнең концерт ул безнең шундый бик төрле төстә үтә. Алар берсе бишеләр белән, алда инструменталь ансамбльләр булганда. Безнең концерт ул бийдән тора. Без Ландыш белән танцполь проектлар бит инде без.
Үйгә кайтканда йөргәндә концертыма уйлыйсың бит инде.
Уйлыйсың инде, әлбәттә.
Үзеңнең башында ул ничек
һәрбер җыр башта күз алдына килә. Бу җырга мин нәрсә киермен микән, нинди хәрәкәтләр булыр микән дип уйлыйсың инде. Һәм әлбәттә инде башта үзең турында уйлыйсың инде. Нары барыбер теге дуэтларыбызда әле булачак ала берсә 1-2-3 бер яңа дуэтлар.
Алып барышлар буламы? Менә түбәтәй кигәнегез, түбәтәй нәрсәгә шитек кигәнегез, шитек нәрсәгә монда?
Без инде бераз үзебезнең милли мотивларны саклап, заманча концерт ясарга булдык. Шуңа күрә түбәтәй белән шитек кию зрәгә түгел, без аның белән әле алабырса дуэтларда башкарабыз. Бәлки татар халык җырларда булыр.
Булыр.
Заманча.
Исемдә Әпипә шоу атала.
Үзегез фикер белдерү буенча, менә хәзер шундый дөнья игътибар итәсмәк интернетта. Леди Гагадан инде караш әйтә, мәсәлән, Юрий Шевчук әйтә, популяр җырчыларында рус эстрадасына Валерий дә әйтте бугай. Ә менә сездә татарда андый нәрсә күренешме татар җырчылары арасында?
Күреніш компанияга каратамы?
Юк, юк, гомумән дөньядагы вакыйгаларга карата фикер белдерә аласың.
Әлбәттә инде, мин белдерә алам. Тиешме? Әлбәттә тиеш. Һәрбер кешенең үзенең фикере булырга тиеш. Син бит менә мин әйткән шул була дип әйтү түгел, фикерне белдерү бит инде ул ике мәгънәдә. Фикерне белдерәсең генә, анысы инде кешенең эше.
Твиттерда белдерәләр, хәзер ВКонтактта, Фейсбукта беләсезме? Сез ничек? Бармы?
Мин белдергән юк.
Минем дә.
Ә сез анда бармы соң социаль сетьләрдә?
Минем социаль сетьләрдә бер дә булганым юк.
Мин утырган идем, хәзер капладым.
Ләкин мин ишеткән бар, Ландыш Лиманның бер 20-дән артык дип. Мин Ландыш Лиманның атамын. Минем анда хәтта кергәнем дә юк.
Вакыт юк мен ни өчен?
Вакыт юк, ләкин планда бар, чөнки
инде шушма кирәк бит менә.
Ни
кирәк?
Иҗат итәр өчен, яки үзеңнең образыңны тутыр өчен.
Яр буенча.
Инде каяндыр җепләр кирәк тартып, аһа, кара күрсәтте ул миңа килешми икән дип уйларга.
Планда бар, әлбәттә, мин социаль челтәрдә утырасым килә, һәм үземнең сайтым булса, мин бик шат булырым, шуңа күрә сайт ясарга планлаштырам.
Мин дә планлаштырам.
Кызган тоба.
Нече ел хатырсының эстрада болуға, бұл нече ел тула. Хатырлы мен Ландышның мәдениет һәм сәнгат университетында
фабрикада.
Фабрикада болғанда. Шалдан келген кыз, ялышмасам шалдан келген кыз иде, мен дә диктофон көтәреп жүрем. Мұдан да әле нәрсәдер анда жырлай. Ә бүген инде менә башка образда без хәзер яшәп торабыз. Нече ел үткән инде шул вакытларда?
Минем быел марттан алып 8-нче ел киттем.
Минем 6-нче ел.
Сез инде яш, яңа кергәннәр рәтендә түгел.
Яңа кергәннәр рәтендә.
Күпме тәҗрибә тупладыгыз?
Мин мәсәлән беренче фабрикада.
Мин
икенчедән ме, өченчедән ме?
Өченчедән.
Мин хәтерлим.
Теләгән кеше сез инде үзегезнең образын тудырдыгыз. Яңа елларда, башка елларда килеп керсә, шундый ук уңышка ирешеп буламы? Сезнең уңышлар, сез күпме уңышка ирештегез бит инде. Башка кешедә шундый уңышка ирешә алам. Менә шаулдан дигән дик, шаулдан дигән кызга
күп кешеләр килгән. Бу ердә безнең әлбәттән килгән.
Мин әлбәттән.
Шуңа күрә мин үзем куркмаска, иң беренче чиратта, әгәр дә син үзеңне таланты икәнеңне беләсең икән, үзеңне ничектер күрсәтергә кирәктер. Куркмаска, уңыш бар дигәнмәй.
Сезнең максат бар яме, җырчы булу дигән?
Кешенең максат һәм теләкләр булырга тиеш. Максаты булса, теләге булса,
күзал максатка
ирешү. Бүген мөмкинлекләр бар.
Бөтенесе дә акчага корылмаган.
Юк, кешенән тора.
Җырларга килгәндә, безнең узышларыбызның Парс Медиа компаниясында продюсерыбыз бар. Ул вакытта Фәрит Таишев дигән продюсер, кадерле сезендә, хәзер Гүлнара Абаева дигән исемле. Гүлнара Абаева исемле продюсерыбыз бар. Һәм безгә җырларыбызны продюсерлар сайлап бирә. Һәм ул продюсерлар һәрбер җырчының стилен белә. Һәм шуңа күрә җырлар сайлап бирә. Алар аны тыңлыйлар да һәм тәкъдим итәләр. Кемгә килешәм икән?
Ягъни, уңыш сөрәң синең күпмедер продюсерга да бәйле дигән.
Әлбәттә.
Күп кешелек.
Әлбәттә, беренче көннән ул продюсер образ таба. Һәрбер җырчыга. Бунырга да шулай. Һәрбер җырчының үзенең стиле.
Алар безнең белән киңәшләшәләр. Киләбез дә карыйбыз, алар безгә дүрт биш җыр бирәләр, күрсәтәләр, ни дигән безнең стилебезгә инде туры килә. Без анда алабыз да бер җырны ясыйбыз.
Инде Казанда, Татарстанда үзегезне беләләр дип уйлый торгансыз. Ә менә шикте чыкканда игътибар итәсезме, шуларның җырларын беләләр микән, җырлаганда кушылып җырлыйлармы?
Күренә инде ул барыбер җырлаганда белә без Россия буенча җырлыйбыз бит инде. Нишләп җырлыйбыз Россия буенча, чөнки безне чакыралар, безне көтәләр, заллар тулы, халык безне беләймизләр белән каршы ала, безгә бик рәхәт чит төбәкләрдә дә җырларга. Беләләр, чөнки хәзер бит инде телевидение, радио, дигиталлар, дисклар тыңлыйлар. Шуңа күрә кайбер вакытны җырлаганда залдан карыйсың, синең җырларыңны җырлап утыралар.
Күренә инде халык ничек беләме, белмим, каршы алалар бик.
Сез инде гомумән сөйләргә түгел, җырларга яратасыз, әңгәмәләрен дә бик үлчәп кенә бирәсез. Шуңа күрә шушы урында туктатыйк. Димәк, безнең Кызган таба яшәү тапшыруында кунакта булды Мөнир Рахмаев һәм Ландыш Нигъмәтҗанова.
Без рәхмәт чакырган өчен, сезне дә чакырып калабыз. Килегез.
Әйе, алайса күрешербез.
Ярый, сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.